Ia de amenuni cu oameni care să ne strânească și să ne cutremure sufletele și să ne împingă și să ne provoace la a face binele. Prezent la Târgu Mureș în urmă cu ceva timp, criticul literar Nicolae Manulescu a spus un lucru care mi s-a părut interesant, și anume că a avut profesori grozavi în studenția sa. Profesori care vorbeau într-un mod fenomenal despre cărți, despre literatură, însă nu au fost mulți aceia care le și stârneau studenților apetitul de a citi cartea. Ei, făcând așa o similitudine, aș spune că avem ocazia uneori să ne întâlnim cu oameni care vorbesc frumos și au cuvinte folositoare pentru suflet. Dar din când în când Dumnezeu ne dă bucuria de a avea oameni care nu numai că vorbesc frumos, ci vorbesc într-un grai viu și mărturisitor care parcă trezește și în noi o mai puternică dorință nu numai de a gândi binele, ci de a-l face. Nu numai de a ne gândi la credința noastră, ci de a o trăi. Nu numai la a ne gândi la Dumnezeu și la Iisus Hristos, ci a-L trăi pe Dumnezeu în viața noastră. A trăi învierea lui Hristos în fiecare clipă a vieții noastre. De aceea, bucuria mea și cred că și a dumneavoastră este una foarte mare de a avea în mijlocul nostru un om care a înțeles să trăiască învierea și credința în fiecare clipă. Mărturisind, să trăiască o viață mărturisitoare pentru Hristos și pentru credința. Este măicuța noastră, Siluan. Nu știu dacă am mai fost la Târgu Mureș. N-am mai fost. De aceea, probabil că suntem privilegiați de a fi printre primii târgu mureșeni care avem bucuria să avem în mijlocul nostru, să o ascultăm și să ne hrănim sufletele din cuvântul ei mărturisitor. Vă îndemn de asemenea să vă pregătiți cei care aveți întrebări la sfârșit sau prin biletele sau prin viu grai că i-a adresat întrebări. Este omul care răspunde cu drag la orice întrebare. Astăzi s-a întâlnit și cu elevii de la liceul Papiu și i-a îndemnat să îi scrie și să o întrebe orice. Va răspunde la orice întrebare. Maică Siluana, vă rog.
Binecuvântat. Să dea Dumnezeu să fie cum spune Părintele. Mă dați seama ce greu este să te laude cineva, da? Și dumneavoastră să-l credeți și să veniți la mărul lăudat cu sacul și să plecați cu el gol. Să mă iertați dacă Dumnezeu nu ne pune nimic în traistă, în seara asta, dar deja avem bucuria că suntem împreună, eu cu dumneavoastră. Prima mea întâlnire cu Târgu Mureș a fost printr-un grup de tineri din Târgu Mureș care au venit la București sau la Craiova, nu mai știu, sau la Alba Iulia, la conferință, împreună cu Ioan Buciurcă, pe care probabil dumneavoastră îl știți, a fost ziarist aici, așa cum este la Muntele Athos, și care ne-a făcut mângâierea să ne trimită această carte, Starea cu Dionisie, duhovnicul de la Sfântul Munte Athos, pe care a cules-o de pe casetele unde erau înregistrate cuvintele părintele. E un copil al Târgului Mureș pe care l-am cunoscut cu drag și cu bucurie și pe care inima mea iubește și din cauza asta toți sunteți dragi, toți sunteți pentru mine rude cu prietenul meu Ioan. Tema din seara aceasta era ortodoxul creștinul de astăzi, nu? Între confuzie și dumirire. Spunea Părintele că eu vă răspund la orice întrebare. Și mi-am dat seama că eu am spus asta și eu mărturisesc și în fața dumneavoastră. De ce? Pentru că am suferit de când m-am născut și am început să pun întrebări, că nu existau răspunsuri la întrebările mele. Și mama săraca, atunci când a uitat că întrebare din asta mai năstrușnică de-a mea, nu știa ce să facă, ce să-mi spună, și pentru că eu plângeam, mă bătea puțin și zicea, na, stai de ce să plângi. Și eu plângeam pentru că nu aveam răspuns la întrebare și mama credea că plâng fiindcă m-a bătut. Făcându-mă mare, tot întrebam. Întrebam și nimeni nu răspundea la întrebările mele. Și la un moment dat am ajuns la nebuni, adică la spitalul de psihiatrie, și pentru că cei pe care îi întrebam spuneau că nu sunt zdravănă, ca și mama. Nu sunt zdravănă, că îmi pun întrebarea asta. Și medicul care mă trata, la un moment dat mi-a zis, doamnă, nu mai veni la mine, domnișoară, nu mai veni la mine, pentru că eu după ce pleci, o săptămână mă întreb ce sens are viața, da, de ce mănânc și de ce, deși mănânc bine când mă duc la baie, miroase la fel de urât, dacă era întrebarea mea, cum e posibil ca omul să mănânce lucruri atât de bune și rezultatul să fie atât de rău, nu? Atât de urât, mirositor. Și era atât de trist, nu? Să trăiești ca să transformi toate bunătățile pământului în ceva care trebuie repede îndepărtat din cale. Și bietul doctor nu știa să-mi răspundă la întrebarea. Și la un moment dat unul dintre medici mi-a zis, m-a dat să te duci la filozofie pentru că acolo se dau răspunsuri la întrebările astea. Și m-am dus la filozofie, am citit multe, multe răspunsuri, toate erau foarte frumoase și vă recomand și dumneavoastră. Acum vorbeam cu un alt prieten din Târgu Mureș, Marinel, care spunea că citește acum Plotin și încă un filozof și că a găsit acolo multe, multe răspunsuri. Este un creștin adevărat, dar iată că a găsit acolo multe întrebări sănătoase și multe răspunsuri valabile. Doar că atunci când găsim răspunsuri în înțelepciunea omenească, e ca și când am merge la medic și acesta ne-a face o radiografie sau o ecografie. Și ne-a spune exact câte pietricele avem la fiere, cât nisip avem la rinichi și ce știe ce alte, ce alte boli avem înăuntru nostru. Dar medicul care ne vede la ecograf nu ne vindecă, nu ne poate vindeca. Și așa am descoperit eu că niciun răspuns din cele date de lume nu-ți vindecă nemulțumirea sufletului, tristețea sufletului, durerea sufletului de a nu ști până la urmă de ce trăi și unde ne ducem. Și nici un răspuns nu te mulțumește. Ne ducem la Doamne, Doamne, dar noi nu-L cunoaștem, nu știm dacă ne iubește sau nu. Ba, în caz de ceva mărturisea un prieten, mai vine în caz de durere și pericol imediat ne gândim, dar o fi? Dar dacă nu o fi chiar așa? Și atunci, în fața acestor întrebări, sufletul se întristează, se zăpăcește și trăiește o stare de nedumerire sau chiar de confuzie. În situația mea actuală, când spunea un fost student de-al meu, de la cursul meu facultativ de istoria religiilor de prin anii 91-92, că eu sunt bunica, mamaia dumneavoastră și a tuturor, pentru că bunica era cea care îi răspundea nepoțelului, de ce tu nu mamaia? Păi trebuie să sunt Ilie cu căruța prin cer, nu? Și mă ducea la biserică și ne spunea ce să facem ca să fim într-o relație bună cu Sfântul Ilie, ca să nu scape vreun bici din ăla la noi în curte. Cam așa am ajuns eu acum, la vârsta mea și la preocuparea mea, și să rog pe Dumnezeu să-mi dea un răspuns pentru orice om care întreabă ceva. Pentru că nicio altă știință omenească nu poate să dea răspunsul valabil. Numai Dumnezeu ne dă răspunsul valabil. Și ultimul răspuns, singurul răspuns cu adevărat valabil, suntem noi. Eu sunt răspunsul la întrebarea lui Dumnezeu, unde ești, Adam? Deci noi, fiecare om, suntem un răspuns pe care îl dăm lui Dumnezeu la judecată de apoi. Dar până atunci, noi nu putem să răspundem eu cine sunt. Ori să mă întrebăm, când întrebăm ceva, trebuie să aflăm cine suntem noi. Și noi nu știm cine suntem pentru că răspunsul pe care îl putem da dăm din capul nostru și în capul nostru este confuzie. Ce înseamnă confuzie? Un amalgam, un amestec de idei, de concepții, de păreri pe care le avem despre noi, despre lume, despre Dumnezeu, despre ceilalți și care, pe care le avem în cap fără ordine. De unde le avem? Le-am primit de la mamaia noastră, le-am primit de la școală, le-am primit de la părinți, le-am primit din lecturile noastre, mai nou le primim de pe internet, de la televiziune și avem în cap o mulțime de știință. Știm atâtea, știm despre atom, știm despre animale, știm despre stele, știm despre cum funcționează creierul nostru. Dar noi nu știm cine suntem și nici nu știm de ce nu suntem fericiți. Și cea mai mare întrebare pe care ne punem este de ce nu fac ceva să fiu fericit. Pentru că noi toți constatăm că dorim să fim fericiți, că luăm hotărâri bune, nu? Sunt foarte nefericit că fumez. De mâine mă las de fumat. Sunt foarte tristă că, uite, sunt în pericol să nu-mi iau examenele, ferească Dumnezeu, nu? De luni mă apuc de învățat. Da? Până luni, nu mă apuc de învățat. Și luăm hotărâri foarte bune și de luni se întâmplă ceva și nu ne apucăm de învățat, mâine ne înfuriem și mai fumăm ultima țigară, da? De ultima, ultimul pahar de țigară și întotdeauna acesta este ultimul și zice, un fumător spunea, eu pot să mă las de fumat de 30 de ori pe zi. Da? Și asta e ultima, gata, m-am lăsat. Și se apucă din nou și ea se lasă. Această stare de confuzie din capul nostru vine de la ce e scris în fruntea noastră. Știți că noi spunem, noi români, spunem probabil ca și altă popoare, ce e scris în frunte ce pus. Mulți cred că asta înseamnă destin. Că vezi, Doamne, mie mi-e scris să n-am noroc, mie mi-e scris să nu iau examen, sau mi-e scris să pierd, să-mi fure cineva portofel, sau să mor la 40 de ani. Nu. Și scrisul acesta este în capul nostru. Când eu citesc un cuvânt, el se scrie în capul meu. Se creează acolo în creierul nostru niște sinapse, niște legături între celulele nervoase și se înscrie acest cuvânt în memoria mea, în știința mea. Acolo s-a scris cum se merge pe bicicletă, acolo s-a scris cum se sparge o nucă ca să poți mânca. Niciun om nu mai bagă nuca în gură să mușe din ea, după ce și-a rupt dințișorii prima dată la vreo 2-3 ani, nu? De atunci știe că trebuie spart. Acolo este scris de cine să te temi, de cine să te bucuri, de cine să fugi, ce e bun și ce e rău, adică ce e plăcut și ce e neplăcut. Acesta s-a așezat în mintea noastră de la o vreme, de la sfârșitul secolului trecut, după cel de-al doilea război mondial, de fapt, acestea s-au scris de-a palmă. N-am mai avut o rânduială după care să învățăm cine suntem și de ce ne-am născut. Pe vremea copilăriei mele și mai înainte, omul se năștea în comuna Cutare, unde m-am născut eu, și învăța să crească, să mănânce, să ajute la treabă, să dea mâncare la purcel, să facă celelalte ceasă să crească, să am să mă fac mare, să mă fac profesoreasă. Și grădărea să trebuia să se mărite și după aceea trebuia să facă copii și așa mai departe. După ieșirea din această viață în care rânduiala era clară, știai cum să te porți în biserică pentru că te învăța de mititel, știai cum să te porți pe stradă pentru că erai învățat de mititel, știai să zici bună ziua pentru că erai învățat, nu puteai. Dintr-un capăt la altul al satului ziceai bună ziua de 200 de ori dacă erau 200 de oameni. Mai și întreba mama dacă sunt 20 de mamaie la poartă de zi, ce-o duc bună ziua, bună ziua, și zicea mama, nu mă o dat. Deci învățam această rânduială și o știam. Acum nu mai avem timp. Nu se mai învață. Se învață lucruri contradictorii. Mama spune ceva, la școală mi se spune altceva. Mamaia mi-a zis că m-a făcut Dumnezeu, la școală m-a făcut că m-a făcut-o mai multă. Și n-a fost suferință mică, nu, să așezi din capul tău acolo două informații, una că ai fi mai multă și una că te-a fi făcut Dumnezeu. Astăzi confuzia e atât de mare, încât omul zice, face ce are de făcut și îl întreb de ce ai făcut asta, zice, nu știu, asta mi-a venit. Astăzi majoritatea copiilor, majoritatea oamenilor fac numai ceea ce le vine. Pe vremea când știai ce ai de făcut, atunci când îți venea ceva, te întrebai, dacă fac asta, o să mă bată mama? Dacă fac asta, e bine? Dacă fac asta, pot să mă mai împărtășesc? Acum, neavând niciun control, nimeni nu mai știe, eu nu mai știu ce să fac și ce să nu fac. De ce? Pentru că mi-e frică, mi-e frică, noi mințim de frică, mințim de frică să nu pățim ceva rău. Și tata îmi spune, nu-i frumos să minți. Și copilul zice, mai că de ce zice tata că nu-i frumos? Că el minte de stinge. Zice, foarte rar spune drept. Nu? Și atunci în capul lui se creează confuzie. Că eu ar trebui să nu mint, dar tata să mint. Nu? Și multe, multe lucruri de felul acesta. Nu se mai ordonează după o rânduială, după niște valori, după niște priorități. Fac ce bine, care creează confuzia din mintea noastră, vine, e un lucru bun, pentru că eu când merg pe bicicletă, nu mă mai întreb cum anume să fac să merg, ci mișcările pe care trebuie să le fac, le fac în mod automat, vin de la sine. Când scriu o scrisoare, mâna de la sine scrie literele, nu? Dar când trebuie să fac ceva moral, trebuie să fac ceva bun, ceva în care eu să-l iubesc pe celălalt, ce-mi vine nu mai are rezultatul bun. Pe bicicletă pot să merg folosindu-mă de ce știu, dar ca să fac un lucru bun nu mai pot să fac asta. Vreau să nu mă mai cert cu mama deloc. Și vreau să-i arăt cât de mult o iubesc. Și n-am terminat hotărârea asta și mama spune, mută scaunul ăsta de aici. Da, numai eu să-l mut, te vezi mereu de mine. N-am putut să-mi scrim pe un ton mai frumos, ce strige așa la mine? No? Și iată că hotărârea mea bună s-a terminat pentru că mi-a venit să resping felul în care mi-a cerut să fac un lucru pentru celălalt. Sunt familii în care violența a crescut foarte mult, în care oamenii cel mai puternic îl agresează pe cel mai slab, nu? De întotdeauna bărbații au fost mai violenți așa și au bătut femeile, cel puțin la noi în țară, dar în ultimul timp violența a crescut foarte mult. Și există o întreagă preocupare și a bisericii și a educatorilor ca să îi învețe pe bărbați să fie mai blând. Dar să știți că nici femeile nu se lasă, nu? Nici ele nu se îndură ca să aibă bărbați blânzi. Și vă spun o povestioară pe care o spun mereu și mă iertați dacă ați mai auzit-o, într-un sat de Nadal. Un părinte a fost reclamat la episcopie că face nu știu ce magie albă și femeile nu mai mănâncă bătaie de la bărbați. Și se zice, episcopul se întreabă, ce faci părinte? Ce se fac prea sfințită? Zice, le fac niște apă de aia sfințită, noi fac la lăuze și le dau câte sticluță acasă și le spun, când vine bărbatul tău puțin amețit, tu să bagi niște apă sfințită în gură și să nu îngici până n-adorme. Și niciuna nu mănâncă bătaie. Nu? Pentru că era apa sfințită, nu? Da, puteți încerca și cu apă plată. Da, e sigur, ca să putem să avem puterea să ținem apa în gură și să facem cu ea către adversar, va trebui totuși să ne dumirim ce putem face ca să nu facem rău, să nu facem răul care ne face să suferim. Deci starea de confuzie pe care trăiește mintea noastră și pe care am dobândit-o din familie, din școală, din societate și pentru care aproape nu suntem răspunzători. Îmi spunea o femeie, zice, maică, dar ce ai cu mine? De ce se bagă părintele de mine că drăcuiesc? Că zice, nu am drăcuit. Și l-o fi apucat de nu-l lasă seama pe mine acum, după atâta vreme, nu? Zice, că așa ne răcorim noi, deci nu mă știu, da? Și acum trebuie învățată o nouă metodă de răcoreală, nu? Dacă, decât să-l chemăm pe diavolul în ajutor. Noi nu suntem vinovați pentru apucăturile pe care le-am învățat. Sunt cumva ca o moștenire. Așa cum am moștenit durarea oșilor, am moștenit cum să fim. Un băiețel, făceam un seminar cu niște copii cu minți, împreună cu copii cu probleme, clasa 5-a, a 4-a, a 5-a, și aveam activități împreună ca să vadă că se poate să fii și cu minte. Și la un moment dat, unul dintre băieții cu probleme spune, zice, mă, că eu m-am prins ce vreți la mine. Zice, aș vrea să vin ca ăștia. Zice, de-aia nu. A zice, dar nu cine? Zice, eu nu pot. De ce? Păi eu trebuie să rămân șmecher. De ce, mamă? Păi dacă tata șmecher, zice, ce faci să mă duc acasă și mă rămân șmecher? Zice, gândiți-vă, cum putea să trăiască, nu? Dacă tatăl era șmecher. De ce e șmecher tata? Pentru că fura motociclete din Italia și le vindea în România. Și avea un stil de viață la care copilul nu putea să devină deodată ca fetița doctorului Ionescu, nu? Care era mai cu minte, că nu era tăicăsul la fel de șmecher ca tatăl Ionuț. El a fi murit. Deci el mai n-avea cum să trăiască dacă nu răspundea în stilul acela. Era învățat să trăiască la acel stil și altfel ar fi pierit dacă n-ar fi mai avut părinții, nu putea să iubească tatăl, nu putea să rămână. Și i-am zis eu, lasă, când te faci mare, dacă cumva să descoperi că e mai bine să nu fii șmecher, poate te hotărăști să te vindești. Dumnezeu cu mila, că mulți au luat hotărârea asta și au birit. Așa că atunci când ne întâlnim cu un om, când mă întâlnesc cu mine, noi ne întâlnim cu o ceapă. Noi toți suntem cu o ceapă pe creier care e alcătuită din apucături, credințe, concepții. Mămica mea, Dumnezeu se odihnească, zicea, mamă, dar ce cu tine așa am apucat noi? Zice, mamă, nu tot ce s-a apucat e bun. Unele sunt niște apucături, dar nu sunt bune deloc, nu? De exemplu, într-un sat de pe undeva, au apucătura și se duc la înviere cu cocoși în găință, cu cocoși în biserică, noaptea de înviere. E o apucătură sinistră. Sfânta Biserică se transformă în cotinează, nu? Nu atât bine să ne lăsăm de această apucătură. Ei, încercați să convingeți un om să renunțe la ceva ce a apucat el din... Nu renunțăm. Deci scris acolo adânci, așa am învățat noi. Deci noi nu suntem vinovați. Pentru că suntem apucați, adică avem o educație și o concepție despre om, despre lume, despre Dumnezeu, pe care am moștenit-o și am învățat-o din familie. Ca această ceață de pe creierul nostru, din mintea noastră, ne face nefericite însă. Și sunt două direcții importante în care suferim din cauza confuziei. Una este învârtoșarea inimii. Deci noi avem inimă împietrită, inimă învârtoșată. Nu suntem sensibili la durerea celuilalt. Nu suntem sensibili la nevoia celuilalt. Nu auzim ce vrea pentru că noi așa am apucat, îți spun eu că așa e bine, ascultă-mă pe mine că așa e bine. Și această învârtășare inimii face ca relațiile noastre să fie foarte dureroase, foarte greu de ajuns la bucurie într-o relație. Și relațiile din familie, și relațiile dintre familii, și mai ales relațiile de la locul de muncă, la relațiile dintre colegi. La copii e mai ușor. Că ei încă sunt maleabili, dar când ajungem mai mari, foarte multă durere ne aduce neputința noastră de a avea relații armonioase, de a comunica și de a ceda de la noi lucruri neesențiale pentru devenirea noastră. Și asta se întâmplă din cauza învârtoșerii inimii, care se datorează aceste chestii de confuzie a minții. Pentru că nu avem lumină în minte să zicem, n-am să mor dacă renunț la punctul meu de vedere și fac acelălalt. De multe ori nu renunțăm doar pentru că nu vreau să renunț. Nu are nicio importanță dacă această carte stă aici sau aici. Dar eu sunt în stare să nu mai vorbesc cu persoana respectivă dacă mi-i impune să o pun aici, două luni. Să vezi tu pe mine. Adică eu nu sunt unde să pun cartea, uite aici trebuie să stea. De ce? Sunt așa vreau eu. Da? Iată de ce. Așa vreau eu. Sau cum zic copiii aceștia, așa vrea mușchii mei. Nu? Sunt niște copilași mai șmecherași și astea sunt așa. Da. Și greșeala de acord o fac special ei ca să ne arate că nu le pasă de regulile noastre. În această direcție avem șanse să mai scăpăm, pentru că la un moment dat necazurile pe care ni le provocăm prin învârtoșarea inimii, ajung să ne producă dureri adevărate, Și durerea este dascălul nostru. Durerea ne învață pe unde să o luăm ca să ne schimbăm viața. Durerea ne scoate din confuzie. Eu am ajuns la concluzia că durerea este glasul lui Dumnezeu din noi. Este acel strigăt în șoaptă, spune Siloana Teiber. E cuvântul acela pe care îl spune Sfântului Apostol Pavel, greu trebuie să scrie să dai piciorul în țăpușă, când îi trigonea către știi. Acea durere strigă la mine, întoarce-te, repară-te, întoarce-te, vină la mine să te odihnesc, să te învăț cum să treci. O altă consecință a confuziei mingii, acestei neguri, acestei cese care stă în capul nostru, este boala psihică. De la nevrozele ușoare până la psihoze, până la schizofrenie, paranoia. Poate ați observat că în zilele noastre se mulțesc bolnavi. Sunt tot mai mulți oameni au afecțiuni psihice, tot mai mulți oameni au tulburări emoționale. Tot mai mulți oameni sunt bolnavi și apelează la de Doamne, apelează la psihiatru, la medicamente. De ce zic de Doamne? Pentru că prima tendință a bolnavului este să refuze tratamentul. Suntem foarte speriați că nu cumva să ne creadă cineva nebun. Și dacă ai o problemă psihică, o să spui, eu n-am nicio problemă. Dacă avem o problemă cu nu funcționează mintea corect și sănătos, noi afirmăm sus și tare că nu avem nicio problemă. Se numește în limbajul acesta a științei actuale negare. E o formă de a ne apăra de realitatea dureroasă. Mai ales la dependenți. Când un dependent de alcool, nu se spune că e dependent de alcool, el are nicio problemă. Va nega că are o problemă. Nu? E adevărat că și cei din jurul lui îl ajută. Și aceasta este o boală. Și alcoolismul este o boală și dependența de substanțe, de comportamente pe care suferim din cauza confuziei din mintea noastră. Și împietrirea inimii și boala psihică sau tulburarea sufletă psihică este boala întregii familii. Noi avem tendința să credem că vinovat este bolnav, că nu știu ce-i cu copilul meu, că zice parcă e nebun. Și am auzit că are, mi-a zis doctorul că are nu știu ce depresie. Sau. Niciun copil, niciun om nu se îmbolnăvește psihic datorită, pentru că nu se naște cu boala asta, când se naște cu microbul tuberculozei. Boala psihică este o boală a familiei. Dependența de alcool este o boală a familiei. Tulburările emoționale sunt boli ale familiei. Și cel mai slab plasează. Așa cum confuzia minții și starea aceea de învârtoșare a inimii este un lucru care se dobândește în familie, așa și boala psihică este o boală care se dobândește în familie. Și bolnavul este țapul ispășitor, ca să zic așa. Foarte mulți copii se pot vindeca de gravă, de la primele simptome de tulburare emoțională sau psihică, dacă părinții și bunicii, mai ales, se spovedesc și își schimbă viața. Blestemele cu cuvântul, care nu sunt numai ardă de al focul sau cum mai spunem noi, ca să ne răcorim. Și blestemele acelea spuse sub formă de amenințări. Nu o să reușești în viață, n-ai să ajungi nimic, ai să ajungi la vaci. O să vezi că nu te ia nimeni. Ai să vezi că ai să fii prostul satului. Tu nu ești bun de nimic, tu nu te pricepi la nimic. Dar nici... această confuzie a minții pe care o trăim fie ca învârtoșarea inimii, fie ca boală psihică, ne separă în două tabere. În oameni buni, care au, oameni care doresc să fie buni, toți am dorit inițial să fim buni. Deci oameni care doresc să fie buni, dar sunt împiedicați de mentalitatea familiei și a grupului social sau grupului în care trăim, și atunci mintea lui cedează și nu mai face față, pentru că nu poate să, el suferă. Atunci alege să urle, de exemplu, sau să înjure, sau să iasă din realitate, să-și imagineze ceva care să-l ajute să scape din lumea aceasta dură. Deci cei mai sensibili, cei care nu-și pot împietri inima, aleg, să zicem, o formă de nebunie, o formă de boală psihică sau o formă de dependență. Sau de ieșire printr-un chestie, prin ceva, o bea sau se masturbează sau se ceva, o formă aceasta care îl ajută să fugă din realitatea care îl doare. Cei puternici își învârtoșează inima și devin abuzatori. Deci încă îi duc mai departe stilul acesta, așa să faci, așa e bine, dacă nu e 10, nu te mai primesc acasă, dacă cumva ai pățit ceva să nu te mai văd. Și se împart în două tabere, dar suntem din aceeași familie. Să ne uităm fiecare în neamul nostru și vom vedea că avem și din aia și din aia. Și biruiesc întotdeauna cei tari, cei care nu au milă, cum zicem noi. Că, mamă, dacă ai milă, nu ai noroc, nu? Se mai zice în unele locuri. Ca omul să iasă din această stare, are nevoie de un dascăl. Dascăl exterior, însă, de cele mai multe ori fac parte din tagma puternicilor, a învingătorilor. Ei spun, nu-i frumos, îți scad noza la purtare, te bag la pustărie, îți amendezi, îți amenință și spun, nu-ți e rușine să fii așa cum ești. Și omul îi e rușine, ori se învârtoșează și el, ori se îmbolnăvește. Deci, în general, nu există un învățător destul de sensibil încât să îl scoată pe om din această stare de confuzie. De ce? Pentru că și el a învățat, atât în familie cât și la școală, că a fi bun e o datorie. Și noi putem să fim buni și că trebuie să fim buni, trebuie să ne purtăm frumos. Și nici învățătorii nu știu, nici părinții nu știu că noi nu putem. Ei ar trebui să știe, nu? Avem atâta experiență. N-am făcut noi destule rele în tinerețea și în copilăria noastră? Oare cum de-am uitat de le cerem copiilor noștri să nu o facă? Cum să-i ceri unui copil să fie cu minte? Nu? Că e vorba aceea înțeleaptă, copil cu minte și babă frumoasă, nu există, nu? Dar trebuie să fim rezonabili cum să... Dar ca să fim rezonabili, noi trebuie să suferim. Agitația unui copil ne agită. Neascultarea unui om ne cere milă, înțelegere și asta nu ne convine. Nu vrem să facem efortul ăla să iubim în condiții în care celălalt nu se poartă cum vrem noi. Și așa că învățătorul care îl împlice pe om către dumirire este propria durere. Atâta timp cât durerea străbate prin aceste grilaje pe care le avem în sufletul nostru, încă avem șanse să ne întoarcem. Mulți oameni când au un necaz, se întorc la Dumnezeu, vin la Dumnezeu și zice, da, mie mi-e rușine să mă duc la biserică acum, nu m-am dus când eram sănătos și acum să mă duc și de-a vrei să te duci. Da, de ce vrei? Pentru că necazul îți moaie inima. Când moare cineva, când e bolnav cineva, când te îmbolnăvești tu, inima ți se moare. Dacă vezi ceva foarte dureros, simți o străpungere a inimii, nu? Aceste spărturi pe care durerea le face în inimă fac loc înțelepciunii, fac loc lui Dumnezeu, fac loc măcar întrebării. Gândiți-vă la un om care a mers bine, s-a distrat, a făcut el tot ce i-a plăcut și la un moment dat pătește un necaz. Și îl vezi așa cu o sticlă de sere în față și zice, ce e viața asta? E, acolo începe filozofia. Când ne întrebăm ce e viața asta, adică nu cumva sunt și eu responsabil de felul în care trăiesc, acolo începe dumirirea. Sau mai degrabă o stare către dumirire care e nedumerirea. Nedumerirea nu e tot una cu confuzia. În confuzie nu faci probleme, faci bine, ești sigur pe tine. În nedumerire gândești clar, tragi niște concluzii și nu ajungi la niște rezultate. Mintea începe să lucreze, dorința de a rezolva problema este, dar nu găsești soluția. Și atunci începe, de aici încolo, durerea te poate conduce către dumirire. Mă duc la medic, mă duc la... Am fost la atâtea doctoria să încep și la biserică. Și anume vin la biserică, nu dumneavoastră care sunteți în biserică, vin la biserică să caut o soluție. Să caut o soluție ca viața să se întoarcă la felul pe care l-am avut înainte de necaz. Adică să putem să fim sănătoși. Oamenii prețuiesc sănătatea în clipa bolnăvirii. Ba nu, și înainte. Am întâlnit pe cineva care, pe care l-am întrebat dacă ar veni Dumnezeu acum, ce îi cere? A, zice, sănătate că e mai bună ca toată. Zice, nu cred. Nu cred că ai nevoie de sănătate. Nu cred că e aici. De ce? Zice, fumezi. Cum poate un om care fumează să-i ceară Dumnezeu sănătate, nu? Când știi care este efectul fumatului, știi pe păcătul de cigări, ce efect are, că dăunează grav sănătății, și tu fumezi și pe urmă te superi pe Dumnezeu că nu e sănătos, nu? Sau ce Dumnezeu sănătate. Aici este iar o ceasă pe mintea noastră, o stare de confuzie. Am vrea ca Dumnezeu să ne dea putere să iubim toate femeile care ne plac, nu? Să bem mult fără să cădem în șanț, să fim răi la slujbă fără să nu se desfacă contractul de muncă, să ne batem nevasta și ea să moară după noi, de dragul nostru, nu? Să continuăm să facem ceea ce ne place, dar să nu aibă repercusiuni plăcerea asupra făpturii noastre să o distrugă. Starea de dumirire începe în momentul în care ne dăm seama că noi nu putem face nimic dăunător fără să ne dăuneze. Tot ce facem dăunător ne dăunează cu adevărat și ne privește pe noi. Și atunci descoperim în noi o instanță, o realitate pe care am neglijat-o tot timpul, și anume conștiința. Noi avem o conștiință care ne mustră, care ne ceartă. E adevărat că avem multe ecrane, multe uși încuiate până să ajungem la ea, dar sunt momente în care noi ajungem în fața ei. Această conștiință ne cere să fim într-un anume fel. În momentul în care ne hotărâm să ascultăm de conștiință, devenim și mai nefericiți. Pentru că nu putem. Noi nu putem fi corecți, nu putem fi buni, nu putem fi loiali. Nu putem. Conștiința îmi cere și eu nu pot. În momentul acela sunt în pragul dumiririi. Și atunci am șansa să aud pe cineva de undeva îmi spune fără mine, nu puteți face nimic. În momentul acela descoperim că noi avem un gol pe care nu-l poate umple decât Dumnezeu. Și că Dumnezeu ne ajută să le facem pe toate, nu ne dă. În starea de confuzie mergem la biserică să ne împlinească dorințele. Cum spunea o fetiță de la Sfor dintr-un oraș, zice, noi îl confundăm pe Dumnezeu cu un tonomat de împlinit dorințele. Și dacă nu ne împlinește dorința, bate cu pumnul ca să ne dea fisa înapoi. Nu? Că de ce nu ne împlinește rugăciunea? În momentul în care descoperim ce dă Dumnezeu, nu ne dă nici job, nu ne dă nici soție, nu ne dă nici tot, nu ne dă nici sănătate. Dumnezeu nu ne dă nimic din toate acestea. Și se dă pe sine. La biserică se dă Dumnezeu. Dumnezeu care ne se oferă nouă să-L mâncăm și să-L bem și să avem viață noi. Viață cu care putem să ne însurăm, să avem slujbe, să fim conducători, să avem bucurie, să avem toate împlinirile noastre. Da? Pentru asta noi trebuie întâi să-L căpătăm pe Dumnezeu. Și cuvântul acesta m-a ajutat pe mine să ajung la bucurie. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Căutați mai întâi împărăția cerurilor. Și apoi cereți. Toate celelalte se vor adăuga. Este un adevăr pe care eu îl pot mărturisi. Nu mă preocup de ce voi mânca mâine. Și foarte rar se întâmplă să n-am să mânca două zile la rând. De la o vreme mănânc și de 5 ori pe zi. Și încă lucru pe care nu mi l-aș fi permis niciodată. Nu? Deci, pentru că dacă gândul meu este să caut împărăția lui Dumnezeu, acolo, cu Dumnezeu, totul se schimbă. Totul se schimbă în viața noastră. Și încă un cuvânt mai am să vă zic acum și dumneavoastră să mă întrebați după aceea. Calea de a ajunge la Dumnezeu, calea ca să ajungem aici, în fața Sfintelor Ruși, și să-L primim pe Dumnezeu cel viu din Sfântul Potir, este calea la care ne cheamă Dumnezeu. Veniți la mine toți ce osteniți și mă urmați și mă urmați mie, cine vrea să mă urmeze mie să se lepeze de sine, adică de toate apucăturile noastre de tot ce am învățat, și să vină după mine. Unde merge Dumnezeu? Unde a mers Domnul? În iad. Și după aceea la dreapta Tatălui. Noi am vrea să ne scocosăm direct la dreapta Tatălui, nu? Și de acolo să facem ca Ion. Știți cum a făcut Ion? Nu Ion Bățiurcă, ci Ion din povestea pe care o să vă spun. A murit și s-a dus la Doamne. Doamne, că a fost om bun. Și era rai, și era bine, și era așa de fericit. Și într-o zi era cam abătut și se întâlnește cu Doamne. Doamne, știi, Ioane, de ce ești zis? Că Doamne, mi-am dor de acasă. Și ce vrei să-l duci înapoi? Nu. Dar aș vrea să te văd, să vezi ce mai face. Aha, zice, am uitat să spun. Când te dor de ei, te urci pe nonișorul de acolo și te uiți și vezi. Se urcă Ion pe nonișor, vede, soția în doliu, plângea, zice, ei, uite-o că mă iubește. Așa. Băiatul cel mare preluase toate obligațiile din gospodărie, păi se descurca bine, zice, da, l-am crescut bine, da, sunt mândru. Când se uită la vecin, vecinul își bătea nevastă. Zice, ia uite-te la el cum se poate nenorocit. Și ia o bucățică de gheață din nor și aruncă în vecinul. Vecinul se uită mai încolo, altul fura o butelie de aragaz. Ia o bucățică și poc. În altă parte, cineva fura nevasta vecinului, poc cu. Și vine Dumnezeu, zice, ce faci, Ioane, ne-ai băgat trei nici nepregătiți în noi. Zice, păi Doamne, mie că zice, mai Ioane, dacă la fiecare greșeală de tază, dăm tu bucată de asta de gheață în cap, mai erai tu aici? Noi dăm ușor cu gheață în cap la celălalt, ușor îi chimim pe oamenii din jurul nostru, judecându-i. De ce? Ca noi să părem mai buni, ca noi să fim mai buni. Ei, n-ajungem la ce așa, ci trebuie să îl urmăm pe Dumnezeu în iad. Nu putem cunoaște pe Domnul ca iubire și nu putem să simțim iubirea Lui în noi decât dacă îl întâlnim în iad. Numai El ne scoate din iad. Și iad e în noi. Tot ce am îngropat noi acolo, toate răutățile pe care... și le-am spovedit. Dar foarte mulți oameni spun, Dumnezeu mă fie tat, dar eu nu mă pot ierta. Deci eu le-am băgat acolo de sub și nu le pot ierta. Ei, cu Mântuitorul trebuie să intrăm, ca să-L găsim, trebuie să intrăm în iadul din noi. Taina Sovedaniei ne ajută să intrăm mai și mai ales curajul ăsta de a accepta. Eu am făcut asta. Și intrând acolo, îl găsim pe Dumnezeu care ne spune, eu știu tot ce ai făcut tu, dar te iubesc. La mine nimic, bă, dă-mi mie toate păcatele tale, dă-mi mie toată mizeria ta, eu o iau asupra mea și eu te iubesc. Atunci ești fericit, când știi că ești iubit așa cum ești tu. Nu cel mai bun la matematică, nu cel mai cinstit om din cartier, nu cel mai harnic din casă și totuși Dumnezeu te iubește. În momentul în care simțim iubirea lui Dumnezeu, bucuria nu mai are nimeni de la noi. Și apoi facem liber și de drag un lucru. Când iubești pe cineva, cu drag le aduci un var cu apă, cu drag faci ceva pentru el. Când ești iubit, cu mai mult drag faci ceva pentru acela. Așa, să ne ajute Dumnezeu să intrăm în iadul acesta din noi, cu metodele pe care îi învață Sfânta Biserică, ca să simțim cât de mult suntem iubiți. Pentru că altminte nu ne vom putea bucura pe Dumnezeu. Dacă noi ajungem acum în rai, întrebam la un moment dat pe doi creștinuți, uite, când o să ajungeți la Dumnezeu, când o să muriți, ce o să vă facă Dumnezeu? Și unul dintre ei a zis așa foarte, o să mă trimită în ea. A făcut două crime grele. Și am zis, nu, să știți, te înșel. Dar ce o să fac? O să tăiesc. S-a albit la vasă și a zis, nu-mi convine. Nu e drept. Noi nu iubim și nu ne lăsăm iubiți pentru că nu e drept. Cum să iert pe cutare? Că nu e drept. Și cerem la Dumnezeu să facă dreptate chiar dacă ne bagă în ea, nu? Deci aceasta este una, nevoia noastră de dreptate este nevoie strâmbă. Nu știm să măsurăm, noi avem nevoie de iubire, de iertare și nu de dreptate. Și dacă învățăm să iertăm, atunci vom învăța cu adevărat iubirea. Și o altă cale de a scăpa de iadul celălalt este să ne tăiem plăcerile aici. Un tânăr care nu a făcut crime și părea cu minte, mă ducea cu taxiul la penitenciar, îmi explica că n-ar trebui să mă duc la penitenciar, pentru că ăia sunt tineri răi, oameni răi care au făcut rele și merită ce au făcut, că zice, eu uitați cum am putut să nu fac nimic rău. Că nu am nevoie, că uite, fumez și se ajunge. Adică vreau să spuneți că Dumnezeu mă bagă în iad pentru o țigară, pentru țigări? Nu, se bagă rai. Dar tu stai fără țigări. Cam o jumătate de oră. E, după o jumătate de oră te transferi. Ce se face? Nu că, e, acolo nu sunt țigări. Priviți un om care nu are țigări. Se cărbulește în toate felurile, se agită, nu se bucură de nimic. Ei spun, uite, am luat 10, da, țigări n-ai? Da, uite, am câștigat o excursie la Ierusalim, de la o țigară, n-ai o țigară, o jumătate de țigară, n-ai. Poți să-i faci orice, n-ai țigări, nu se rezolvă problema. Deci dacă nu ne lăsăm de fumat acum și să fumăm altceva, bucurie, pace, virtuțile, degeaba ne ducem în rai. Dumnezeu nu ne alungă. Noi singuri nu căpem acolo pentru că nu avem organul bucuriei, nu știm ce este. Așa că să începem acum să ne lepădăm de plăcerile acestea care ne distrug și să știți, oameni, unde spuneam și astăzi copiilor, că plăcerea ne distruge, plăcerea nerațională ne distruge. Adică Dumnezeu a lăsat plăcerea ca să ne despătăm de bunătățile pe care le-a făcut. Nu? Tot ce a făcut Dumnezeu de mâncare e bun. Ne-a mai dat și mintea să le mai preparăm, să le facem și mai bune, nu? Că dacă am mâncat grâu, n-am și noi chiar așa de încântat. Dacă mănâncă prăjiturică făcută din boabele de grâu, e și mai bine. Deci tot ce a făcut Dumnezeu, inclusiv mintea omenească, a făcut ca noi să ne bucurăm, să ne desfătăm, să ne placă. Și să ne placă și să zicem ce? Nu? Doamne, ce bune le-ai făcut! Mulțumesc! Atât! Mulțumesc, Doamne! Asta e Euharistie. Să mănânci, să-ți placă și să zici mulțumesc. Nu? Când dăm cuiva de mâncare, nu așteptăm să zic că românul a fost așa de bun, mulțumesc. Nu? Dar de obicei, oamenii nu spun mulțumesc când e bun. Nu? Când e bun, mănâncă și nu zice nimic cel de la masă. Dacă nu-i place și mulțumesc, nu mai vreau. Da. Deci aceasta, de aia ne-a făcut Dumnezeu capacitatea de a ne de plăcere. Dar omul a ales să aibă plăcerea fără să mulțumească la început. Deci asta a fost prima cădere. Apoi, dacă se poate, să aibă numai plăcere. Fără să producă bunul, fără să facă prăjitura, nu? Fără să... Și am descoperit ce ucigătoare este. Am citit într-o carte de neurologie. Acum, specialiștii ăștia cu creierul știu multe despre creier, că fotografiază, tomografiază, se arată o banană și văd unde se aprind niște centri pe acolo, niște luminițe. Se arată pumnul și se aprind luminițe în altă parte. Și, nu, eu simplific acum. Și acolo era redat un experiment cu un șobolan. I-au pus un electrod, un fel de chip din ăsta în care zicem noi acum, i-au pus un electrod în centrul plăcerii din creier și l-au învățat să apese pe un buton cu lăbuța. Când a apăsat pe pedala aceea, electrodul vibra și producea plăcere. Acea atingere al centrului respectiv producea plăcere. Când a învățat această mișcare, șobolanul n-a mai mâncat, n-a mai băut apă, și a neglijat toate puterile, toate nevoile și vroia să trăiască numai punând lăbuța pe acea pedală. Și dacă nu întrerupeau experimentul, șobolanul murea de foame și de sete. Este cutremurător. Vedem oameni care mor pentru că nu mai apasă decât pe pedala plăcerii. Uitați-vă la cei care se joacă pe ruletă, este dependența cea mai cumplită. Cei care nu se disparte sticla de alcool, cei care se drogează. Chiar și cei care mănâncă prăjiturele nu mor la fel de repede și nu se degradează la fel de repede, dar și asta este o dependență destul de gravă, nu? Și ne face, ne aduce, ne dăunează, ne îngustează viața, pentru că atenția noastră este centrată doar pe cum să ne obținem plăcerea. Dar Dumnezeu ne iubește și străbate cu iubirea Lui prin toate aceste învârtoșări ale inimii și prin toată această confuzie a minții și ne cheamă la pocăință. Iar pocăința înseamnă să recunosc că nu pot să fac binele pe care îmi doresc și că am nevoie de ajutorul Dumnezeu. Pocăința nu înseamnă regretul unei fapte făcute, Regretul acesta este o trăire a egoului nostru, a mândriei noastre. Sfântul Nicodim Adioritul spune să nu zici niciodată cum am putut să fac așa ceva. Și să zici, mă mir că am făcut numai atât. Omul e în stare de lucruri absolut îngrozitoare. Tot ce este omenește posibil, de la sublim până la crimă, pot să fac și eu. Și numai mila lui Dumnezeu ne păzește că nu suntem provocați sau n-am trăit într-o lume în care să fim provocați să facem toate astea. Și pocăința înseamnă, Doamne, nu pot să fac nimic bun fără Tine. Mi-am pierdut viața în răutăți sau în nimicuri fără Tine. Primește-mă la Tine și dă-mi putere să trăiesc cu Tine. Aceasta este pocăința, întoarcerea la Dumnezeu. Întoarcerea minții să învățăm să întâi să îl întrebe pe Dumnezeu. Întoarcerea la Dumnezeu aduce lumină, se luminează mintea. Șederea în fața lui Dumnezeu, privindu-ne mizeria, ne zdrobește inima. Dacă stăm un sfert de oră în fața unei icoane și ne trecem în revistă tot ce am făcut noi și am zis, nu ce ne-au zis vecinii, nu, ce am făcut și am zis noi, inima noastră va strâgni de durere. Vom trăi ceea ce numesc părinții străpungerea inimii. Și o să fim uimiți că după ce trece refuzul acela a mândriei noastre de a privi așa ceva și după ce depășim ispita de a spune că am făcut asta fiindcă el mi-a zis sau ea mi-a zis, deci să nu mai repetăm căderea din rai, nu eu, ea, nu? Și nici nu ne vom mai justifica și vom trăi, da, Doamne, asta am făcut, asta sunt, iartă-mă, tu știu că ești iubire, iartă-mă și primește-mă la Tine, în clipa aceea, străpungerea aceea inimii devine bucurie. Pentru că bucuria este, se trăiește în inimă, că mintea intră în inimă. Dar în inima noastră sunt adunate toate aceste răutăți pe care mintea le neagă, nu vrea să se gândească la ele. Și când pătrundem acolo, atunci îl găsim pe Dumnezeu care ne scoate de acolo și ne dăruiește bucuria. Poruncile lui Dumnezeu sunt lumina. Într-o poruncă este mila și lumina lui Dumnezeu. Doar că trebuie să apăsăm pe întrerupător. Când faci porunca, de fapt, apeși pe întrerupător. Dacă îi spui cuiva, am nevoie de o carte și îi spune, aprinde lumina în sufragerie, zici, ce-mi spune să aprind lumina? Mie îmi trebuie cartea. Așa facem cu Dumnezeu. Deci noi nu facem legătura că între efortul meu de a apăsa pe întrerupător și găsirea cărții, asta înseamnă chiar să văd unde este cartea. Și vă spun că vă dau un exemplu din care vedeți că suntem de îndărăbnici să facem ce zice Dumnezeu. Este o poveste cu un părinte, un preot din Ardeal, pe care dumneavoastră o cunoaște, pe vremea lui Șaguna, care s-a dus cu plângere la Vlădica să-i spună că are necază și ar avea nevoie de un ajutor. Și Vlădica îi spune, uite părinte, ia cartea asta, îi dă Sfânta Scriptură și citește din ea și regăsește ajutor. El ia cartea și mie îmi trebuie să citesc Scriptura. Eu mor de foame, mor copii, am femeia bolnavă, el îmi dă Scriptura. Și ăla o duce acasă, o pune în bibliotecă și trăiește negazurile. După o vreme vine Vlădica să zice la el și zice, ei părinte, cum e? Ai ieșit din necaz? Da. Te-a ajutat cartea? Da, da, da. Și adună puțin. Se duce și o deschide și acolo era o bagnotă foarte mare de bani. Era la locul ei, nu deschisește necaz. Cam așa facem, dar nu noi care suntem aici. Să ne ajute Dumnezeu să ne dumirim, făcând poruncile, ascultând de ce zice Dumnezeu și crezând că Cel care ne cere să facem un lucru, dacă Dumnezeu, făgăduința Lui se va împlini, pentru că El nu face cum fac oamenii, să nu se țină de cuvânt. Blagoslov să vă mulțumesc.
Mulțumim, Maică Siloana. Am aici câteva întrebări care au fost trimise înainte de începutul conferinței. Vă reamintesc cei care aveți nelămuriri, întrebări și doriți să vă duceți, să căutați răspunsuri, vă rog să le notați în direct și să le trimiteți. O primă întrebare spune așa, divorțul devine parcă o etapă finală a căsătoriei. De ce vrea necuratul cu orice chip să dărâme această taină? De ce oamenii nu mai au răbdare în căsătorie?
Până acum eu am găsit două explicații. Dar dumneavoastră o să le supuneți rugăciunii și o să vedeți dacă nu mai sunt și alții. Una, noi am ajuns la capătul răbdării. Trăim vremuri de pe urmă și am moștenit în trupul nostru, în sângele nostru, un sânge încălcat de păcate. În ultimele generații, de după război încoace, foarte puțini oameni s-au mai spovedit. Pe vremea comunismului, puțini oameni s-au spovedit și s-au împărtășit. Și păcatele au rămas la noi. Mama mea nu m-a mai trimitea la biserică, nu mai vorbit cu Dumnezeu și când m-am ajuns singură la credință, am întrebat-o, mamă, de ce nu mai spuneai cum făceai când eram mică? Păi mama nici nu m-a ascultat și păi m-am gândit să nu-ți zic dosarul. Deci oamenii, încercând să trăiască cât de cât pe pământ și să facă față prigoanei care era atunci la începutul comunismului și după, au renunțat la biserică, au renunțat la Dumnezeu. Și au ajuns să zică, am credința mea, trăiesc credința mea. Se rugau acasă, mai citeau din Scriptură, se rugau la icoane, foarte mulți oameni, dar nu se mai spovedeau. Aceste păcate pe care le face orice om, n-au mai fost ridicate de la părinții noștri. Când părinții și bunicii ne-au drăguit, ne-au blestemat, ne-au vorbit de rău, toate acestea s-au adunat asupra noastră și nu le-a mai ridicat nimeni. Când oamenii se duc la biserică, spun părinte, mă luam curat de dinainte și așa l-am blestemat și așa am... Și părintele zice, uite, te dezleg puterea pe care mi-a dat-o Dumnezeu și dezlegat rămâne. Dar când acestea nu sunt dezlegate și nu sunt ridicate de la noi, ele apasă asupra noastră și sunt în sângele nostru. Sângele nostru este plin de neputințele omenești și numai sângele lui Dumnezeu, omul, sângele Mântuitorului, ne curăță sângele și ne curăță viața. Și atunci, noi nu mai avem răbdare, nu mai putem. Fără Dumnezeu nu putem să avem răbdare. Și dacă nu-L avem pe Dumnezeu, noi nu putem să avem răbdare. Deci dacă ați pornit fără Dumnezeu în căsătorie, știți că v-ați cununat cu Sfânta Cununie la biserică, nu putem să facem față. Cei doi care se căsătoresc aduc cu ei neputințele neamului fiecăruia. Spuneam odată că să ne uităm când ne căsătorim, când ne căsătorim cu tot neamul celuilalt. Să nu fac iluzia că el e minunat, deși taică subea și mai că s-a blesteam. Nu, mă căsătoresc cu neam în care se bea și se blestem. Și, dar eu dacă iubesc, cer ajutorul lui Dumnezeu ca să zidim o familie în aceste condiții, că Dumnezeu vindecă tot, dar fără Dumnezeu nu se vindecă. Aceasta este un motiv. Al doilea pe care l-am găsit a fost faptul că noi nu ne căsătorim ca să facem o familie. Oamenii de astăzi se căsătoresc pentru că se simt atrași, pentru că se potrivesc. Fie se potrivesc la job sau job la aceeași măsură, fie se potrivesc în viața intimă, mai ales după asta se aleargă. Și această potrivire durează puțin. Spunea un părinte, cred că părintele Mihoc, nu mai aduc aminte, n-au conferință, că oamenii ar trebui, sau părintele Tănase, că oamenii ar trebui când se căsătoresc să se preocupe de toate dimensiunile ființei lor. Să țină cont de atracția trupească. Nu poți să te căsătorești cu cineva care îți creează repulsie. Dar să știm că această atracție este prima care dispare, este prima care trece. După luna de miere nu mai este acea vibrație a trupului care era la prima întâlnire. Apoi, cealaltă dimensiune este cea sufletească, emoțiile, sentimentele. Sentimentele sunt mai statornice decât fiorii trupului, dar și asta trec. Eu am cunoscut tineri care am spus, mai că am iubit-o, dar ai putut să-mi dau viața pentru ea, total. Zice, dar mi-a trecut total. Înțelegeți, i-a trecut, a dispărut, s-a vindecat, ca și când a stat cu gripă. Și era sincer, a fost sincer și când o iubea, a fost sincer și când a trecut. Și ea la fel. Deci sentimentele nu sunt veșnice. Sentimentele sunt puterea ale sufletului care trebuie să realimentate. Trebuie mereu renăscute cu niște valori. Ce punem pe focul sufletului ca să se nască din nou dragul de celălalt? Apoi, următoarea de care să ținem, sunt valorile intelectuale. valorile, ce gusturi avem, ce muzică ascultăm, ce cărți citim, ce sport ne place. Pentru că, așa cum zic de atâtea ori, dacă unul îi plac manelele și unul îi place bac, după luna de miere o să fie mari discuții, nu? Dacă cineva vrea să zică la telenovele și celălalt vrea să urmărească un talk show sau cum se numesc astea unde se dezbat idei filozofice, în curând o fi dezbatere până la batere în casă, că dacă nu, sau își cumpără două televizoare și stau în două camere diferite și se aduc aminte că sunt căsătoriți, de abia când trebuie să se certe pentru ceva. Și atunci, dacă nici aici nu suntem, nu avem ceva în comun, și nu în ultimul rând, și asta trebuie să fie în primul rând, valoarea duhovnicească, nu? Suntem asemenea. Care e relația mea cu Dumnezeu? Care e relația ta cu Dumnezeu? Ce crezi tu despre viața în Dumnezeu? Ce crezi tu despre viața veșnică? Cum gândești tu ce vom face cu copiii noștri? Ce vom face cu postul nostru? Ce vom face cu rugăciunea noastră? Ne vom ruga împreună, ne vom ruga separat? O să pot să postez sau să mă prigonești? Deci eu îți respect credința, dar după aceea sunt iartă dusă la biserică. Da, nu, zice, nu m-am gândit la asta, maică, că iubea. Păi acum ce să-ți fac? Și n-ai ce să faci, înțelegeți? Dacă nu ne gândim la toate astea, cine-i omul cu care mă căsătoresc? Cine-i omul cu care... El se schimbă și după aceea, o să-i apară defectele. Mulți spun că, vai, dar m-am mințit. Nu, oamenii nu mint. Când ne ducem la o întâlnire, nu ne ducem cu defectele. Eu acum, fi culmea, să încep să mă spovedesc, să vă spun ce defecte am eu. Că dumneavoastră v-ați plictisit, v-ați enervat și am plecat. Și nu ne-ar fi de niciun folos și nici nu mi-aduc aminte. Dacă vă uitați așa frumos la mine, mi se pare că sunt bine, nu? Că n-am niciun defect. Dar dacă mergem acasă și stăm împreună vreo două luni, vezi, ar putea să zice, ia uite, trântește ușa, a fost urât la mine, mă brustează, mi-a smuls haina din mână, în loc să-mi vorbească frumos, și câte și mai câte nu se-ți mai descoperi. Și atunci, nu o să mai gândiți la fel de frumos ca acum și nici nu o să mă aplaudați la sfârșit sau să zice să rămână. De ce? Pentru că veți descoperi lucruri pe care eu n-am avut cum să vi le arăt acum. Așa și un băiat și o fată, când se întâlnesc că sunt îndrăgostiți, n-au cum să se înfurie, n-au cum să... O fată îmi spunea cu toată naivitatea, zice, e uimitor, iubitul meu. Zice, numai pe mine mă iubește, numai cu mine vorbește frumos. Încolo cu toate mă vorbește urât. Știți ce-i face maică și? Știți ce urât vorbește cu ea? Zice, ai răbdare să vezi cum o să vorbească cu tine, dacă cu mama lui vorbește așa. Când o trece, nu-i trece. Evident. Și știu că-i trece, nu? Deci noi trebuie să fim în cunoștință de cauză. Apoi, trebuie să fim conștienți. Un alt motiv pentru care ajungem la divorț este că nu înțelegem ce se întâmplă în taina cununiei. Să fim conștienți că în taina cununiei ne se dă puterea să ne iubim în ciuda tuturor defectelor și mizerilor noastre. Că Dumnezeu ne dă o putere cu care să ne putem iubi. Spunea cineva că după un an de căsătorie, un bărbat se ia la Dumnezeu, Doamne, cum să o iubesc eu pe asta? Că nu e aia pe care am luat-o eu. Și Dumnezeu zice, așa cum mă iubesc eu. Ți-am dat puterea mea să o iubești cum te iubesc eu. Și atunci, asta este lucrarea lui Dumnezeu cu harul nunții. Doamne, acum pune iubire în inima mea, acum pune răbdare în inima mea. Oamenii care fac ce învățăm împreună, noi avem pe site-ul nostru Sfinții Arhanghel Mihail și Gabriel, că numesc, avem, eu răspund la niște întrebări, așa la niște nedumeriri ale celor care îmi scriu și mai avem și un seminar, așa ca niște lecții pe care le facem prin internet, cum să ne vindecăm iertând. Și una din învățăturile pe care ne le dă le dovândim în aceste lecții este să binecuvântăm pe cel cu care trăim, pe cei cu care trăim. Să zicem așa, Doamne, binecuvintează-l pe soțul meu, Doamne, binecuvintează-l pe șeful meu, pe numele lui. Această rugăciune aduce puterea lui Dumnezeu și relația dintre noi devine o relație în har. Dacă zicem, Doamne, ardă, fără, pedepsește, atunci Dumnezeu nu ne ascultă rugăciunea și dacă îl chem pe diavol, diavolul de-abia așteaptă să bage zizanie între noi. Și atunci, noi nu băgăm puterea lui Dumnezeu în familia noastră. Aceasta este un alt motiv. Și la economie nu suntem atenți ce se întâmplă acolo. Nu ne rugăm în timpul Sfintei Cununii. Ne facem poze, ne călcăm pe picioare, vedem cine conduce în casă și așa mai departe. Dacă acestea trei le-am ține minte, eu cred că lucrurile s-ar mai schimba.
O altă întrebare. Încerc să fiu speriat uneori, să nu ajung să sufăr din iubire. Ce să fac? Îmi vin gânduri care îmi zic că Dumnezeu îmi va lua persoana pe care o iubesc, pe care o iubesc, că nu mă va lăsa să fiu bucuros în tine. De ce îmi vin aceste gânduri? Cum să resping?
Da. Asta e ce vorbeam adineau, o stare de confuzie a minții. În acest căpșor au fost dezvoltate niște idei că dacă e ceva bine, trebuie să urmezi ceva rău. Că ai să plătești pentru tot binele, că trebuie să plătești pentru tot ce faci. Aceasta este o gândire bolnavă. E un stil de gândire pe care l-ai învățat acasă și din cauza asta trăiești această frică. Trebuie să te lepezi de acest stil de gândire, să nu mai crezi asta și să crezi că Dumnezeu te iubește, Dumnezeu îți dă putere să iubești și că decât să suferi că n-ai iubit, mai bine să suferi din iubire, nu? Mai bine să suferi că orice iubire doare. Nu există iubire fără durere. Orice iubire presupune jertfă, renunțare și jertfă. Și vei păstra iubirea dacă vei alimenta cu har, dacă te vei ruga pentru tine, pentru iubitul tău sau pentru iubita ta. Rugăciunea ne face frumoși, rugăciunea ne face buni, rugăciunea ne face deștepți, rugăciunea ne face demn de dorit. Și dacă ești fetiță, fugi de împlinirea iubirii, fugi de păcat. Împlinirea iubirii ca consum duce la moartea iubirii. Fetele, femeile suferă din dragoste atunci când se dăruiesc înainte de nuntă și dăruiesc mai mult decât se cer. Femeia trebuie să fugă de bărbat și bărbatul va fugi după ea. Dacă femeia fuge spre bărbat, bărbatul o mănâncă, o consumă și pe urmă trebuie alta. Acum, această realitate este deja descrisă și de ăsta care ne măsoară lucrările creierului. Bărbatul are o nevoie pe care a pus-o Dumnezeu în firea lui să facă curte, să cucerească, să protejeze. Dacă eu ca femeie dau peste el, îl cicălesc, și îl învăț eu cum să trăiască și cum să facă, el nu poate să fie bărbat și nu poate să mă iubească. Este atras de ce îl atrage la mine, dar se satură repede. Ca să rămână lângă tine, trebuie să-l ajut să te cunoască în taina ta acea nepătrunsă de făptură, care ești minunată și nu ești gata. Mereu, mereu vei fi mai minunată și mai... Rugăciunea te va învăța cum să mergi mai departe, dar dacă... și așa îmi scrii ca să facem seminarul acesta alertării, pentru că felul ăsta de a gândi un fel bolnav, care face parte din ce spuneam adineau, confuzia minții.
Păcatul, spuneți-ne ceva despre păcatele care se transmit peste generații.
Păcatele nu se transmit. Adică nu se transmit ca vinovăție. Noi nu suntem vinovați pentru păcatele părinților noștri sau străbunilor noștri. Se transmite neputința, boala care vine prin păcat. Păcatul aduce după sine îmbolnăvirea firii. Noi dobândim de la părinții noștri firea, trupul, sângele nostru. Și acesta este încărcat de consecințele păcatului, de înclinația către păcat. În plus, păcatul se predă ca o moștenire. Deci vine prin sânge, să zicem, o înclinație către lucime sau către lăcomie sau către... Dar doar ca înclinație a firii, nu ca păcat. Însă păcatul se predă într-o școală, se predă ca o prăcire, ca o moștenire de preț în familie. Uite, așa se bate nevasta. Uite, așa se răspunde unui bărbat curios. Uite, așa se trântește ușa. Uite, așa se sare garbul la vecina. Deci toate astea le învățăm acolo, în lumea în care ne naștem. Și așa învățăm să facem păcatul, moștenim într-un anume fel. Copilul nu moștenește prin... Dacă s-a născut din niște părinți care înjură și este crescut de niște părinți care nu înjură, el nu se înjure pentru că a moștenit înjurătura. Și a învățat să înjure în familie. Deci se predă ca o tradiție păcatul. Și mai mult decât atât, noi nu suntem vinovați nici măcar de păcatele noastre, în sensul profund al cuvântului. Și noi suntem vinovați că nu cerem iertare de la Dumnezeu și că noi le dăm noi. Dumnezeu a venit să ridice păcatul lumii, n-am zis că am venit să nu mai păcătuiți. Nu? A venit să ridice păcatul, să mă facă sănătos, să-mi dea puterea să nu mai păcătuiești și apoi îmi spune să nu mai păcătuiești ca să nu fie mai rău. Deci să nu mai păcătuiești pentru că ți-am dat puterea cu care să nu păcătuiești. Dar dacă ai păcătuit, ai văzut că te primești și a doua oară la spovedanie. Deci noi ne centrăm prea mult pe vinovăție. Trebuie să ne centrăm pe neputință. Doamne, nu pot, Tu poți, ajută-mă. Doamne, miliește-mă, întărește-mă.
O altă întrebare, cum putem să ajutăm o persoană care este dependentă de jocurile de noroc?
Dumneavoastră nu puteți. Puteți să nu-l mai susțineți. De obicei, dependentul este întreținut în terapiile acestea pentru dependenți, în consilierile pentru dependenți, se vorbește despre dependent și întreținător. Dependentul e cel care joacă și întreținătorul e cel care dă bani. Deci îl întrețiu, îi dau bani, îi dau să mănânce, îi creez promisiunile și nu mă îndur, zice, ce să fac, cum să-l las să moară? El alege să moară. Deci trebuie să avem acest curaj să-l responsabilizăm, să vadă că el singur își administrează viața și orice dependență îl duce pe om la un moment dat la ruină, ceea ce se numește fundul sacului. Când omul este la fundul sacului, are șansa să se dumirească și să încerce să se facă sănătos. Ieșirea dintr-o dependență atât de puternică care duce la degradarea creierului se face numai cu ajutorul unui medic, unui specialist, are nevoie și de ajutor chimic care să inhibe, să blocheze acea producție de hormon de plăcere. Acolo, în febra aceea de a câștiga sau nu, se produc hormoni de plăcere, se produce dopamină, sau ce, ca la șobolanul acela care apăsa pe buton. Așa apasă copilul pe butonul de la computer care devine dependent de jocurile acelea, așa apasă jucătorul de la ruletă care își pierde banii și viața, pentru plăcere, nu pentru banii pe care i-a câștigat, plăcerea aceea. Am vorbit cu hoți de profesie care spuneau, mai că eu n-am furat că am nevoie de bani, că furam într-o lună, puteam să trăiesc 50 de ani, bine. Și eu am furat pentru plăcerea, de asta nu vă dați seama ce plăcere e să spargi un magazin despre care proprietarul crede că nu poate fi spart. Ce plăcere simți când spargi o bancă. Toată lumea crede că e bine păzită și tu o spargi. Nu? Și plăcerea aceasta este o producție de hormon de plăcere în creierul nostru și omul e dependent de acei hormoni. Poți să-i spui că nu-i frumos, poți să-i spui că moare. Nu contează, el nu judecă, și are nevoie de tratament. Are nevoie de un specialist care să-l ajute să trăiască viața fără acea stare de drogare dinăuntru și după aceea să devină responsabil de viața așa și să facă față greutăților vieții. Pentru că omul fuge într-o dependență din asta pentru că e frică de viață. Nu, îi se pare greu, îi se pare că nu se descurcă și atunci alege să fie responsabil și ca să nu trăiască mustrările de conștiință, își face plăcere. Când e copil se masturbează, când e mare consumă pornografie sau așa mai departe și fuge de răspundere. Nu putem să-l scoatem nici cu morală, nici cu sfaturi, nici cu ceartă, nici cu... El singur trebuie să vrea să nu mai nege că are o problemă, să apeleze la știință ca să îi dea o substanță care să regleze chimismul creierului, pentru că noi avem acolo în creier niște substanțe, o substanță care se lipește pe celula nervoasă, care interzice plăcerea. A mâncat două ciocolăți, s-a așezat substanța aceea pe celulă și îmi interzice să mai poftesc. Ba chiar am greață, am o roadă. Deci apare o substanță în creier care îmi spune, îmi dictează să-mi fie greasă. Și am scăpat de... Lor mi s-a distrus această substanță care spune nu, care îl ajută pe om să zică nu. Omul fără Dumnezeu este la cheremul acestui chimism al creierului. Și dacă l-am distrus, nu mai putem să reparăm, că voința omului nu mai funcționează normal ca să se roage. Și trebuie să apelăm la un specialist să regleze chimismul creierului prin tratamentele acelea de dezintoxicare și de întărire care se fac în clinicile de specializate, și, da, cu terapie, psihoterapie, cu, în care omul să învețe să-și administreze emoțiile și, bineînțeles, să se vindece numai cu ajutorul lui Dumnezeu, cu spovedanie curată, cu împlinirea poruncilor și cu împărtășanie.
Ce poate face un copil pentru părinții săi care nu se mai înțeleg, nu se mai iubesc și mai ales se înțeleg până în față de altfel?
În primul rând, copilul trebuie să aibă grijă de sine. Deci să spui, eu sunt copil, trebuie să cresc și problema părinților mei e problema lor. Ei pe mine mă iubesc. Important e ca eu să iubesc pe fiecare și să nu devin obiect de dispută sau avocatul unuia dintre părinți. Să ai curajul să le spui amândurora, eu vă iubesc pe amândoi. Sigur că judec pe tata dacă vine beat sau pe mama dacă a plecat cu alt bărbat, sigur că mă doare comportamentul ăsta, dar să te rogi la Dumnezeu, să nu-i judeci pentru că nu le știi neputința și să încerci să-i iubești, să-i cinstești și să nu te tulburi de tulburarea lor. Să refuzi această invazie a problemelor lor în sufletul tău. Să zici, Doamne, apără-mă, Doamne, protejează-mă, Doamne, ajută-i cum știi Tu și îi las să-și trăiască viața. Au dreptul să-și trăiască viața lor și să facă ce vor cu asta. Tu nu poți, oricât ai plânge și oricât le cere, nu poți să-i faci pe viață. Dar rugându-te, poți să aduci harul în familie, poți să aduci puterea lui Dumnezeu în casa ta și lucrurile se pot schimba dacă nu te lași păgubat și te rogi, fără deznădejde. Să te rogi, Doamne, eu iubesc, Tu ajută-i cum știi Tu și dacă se poate, fă-i din nou să se iubească. Și poate să descoperi că păcatul este ceea ce a rănit iubirea părinților tăi. Când vei descoperi asta, să nu zici, eu n-am să fac niciodată păcatul ăsta, ci să zici, Doamne, ajută-mă să nu cumva să fac și eu la fel. Pentru că aminte, când spunem, eu n-am să fac ce face tata, ne pomenim într-o zi că facem exact ca tata și ca mama, ce nu ne-a plăcut la ei. Pentru că tot ce judecăm, repetăm noi, ca să vedem că cel care face rău, îl face fiindcă nu poate și n-are cum să poată fără ajutorul lui Dumnezeu. Adu-l tu, mamă, pe Dumnezeu în casa ta.
Cum putem să ne mirim orgoliul, mândria care ne stăpânește?
Să zici așa, te scoți dimineața, te așezi în fața oglinzii, nu, întâi te așezi în fața ecranului, îți faci rugăciunea, apoi te așezi în fața oglinzii și să spui de 100 de ori. Prostul până nu-i fudul, parcă nici nu-i prost de tot.
Ce trebuie să facem dacă am păcătuit cu viitorul tot înainte de căsătorie? Cum putem să ne ștergem greșelile să nu le mai facem?
Dacă v-ați căsătorit și ați făcut nuntă și v-ați povedit, Dumnezeu a șters, harul cununiei a șters toate, da slavă lui Dumnezeu că nu ați păcătuit în toate direcțiile și că n-ați apucat vremea probei. Nu? Că dacă făceați căsătorii de probă vreo 100 așa înainte de nuntă, era mai dureros și pentru dumneavoastră și pentru copii. Este un păcat, dar în vremurile pe care le trăim acum, este păcatul pe care Dumnezeu ridică cu drag și cu duioșie de la dumneavoastră în momentul în care vă căiți și veniți. Să nu fi făcut, să nu fi omorât prunci. Nici acesta, și asta este un păcat pe care Dumnezeu îl ridică de la noi, să vă feriți de împiedicarea de a face prunci cu anticoncepționale. Aceste anticoncepționale sunt hormoni de la animale. Aduc în organismul femeii informații și puteri animalice. Copiii, dacă femeia ia aceste substanțe o vreme îndelungată și apoi se hotărăsc să facă un copil că au de toate și pot crește, copiii sunt tulburați genetic de informațiile aduse de acești hormoni în trupul femeii. Aceste informații nu dispar. O cercetătoare, o franțuzaică, spunea că această dezorientare, această confuzie a minții omenești în care omul nu mai știe dacă e bărbat sau femeie, dacă e băiat sau fată, dacă are înclinații, deși anatomic se simte bărbat, dar prin funcții, atracția și impulsurile sexuale se simte femeie sau se simte atras de un bărbat, a descoperit două cauze care duc la această zăpăceală a firii mai mult decât în trecut și că nu s-a mai pădărat doar corupției și violului, abuzurilor, pentru că abuzurile lasă întotdeauna urme în sensul acesta, ci și confuziei care vine prin consumul de medicamente, consumul de de anticoncepționale, de hormoni și de substanțe modificate și de alimente modificate genetic. Intervenția la nivelul genetic în plantele și legumele pe care le consumăm intră ca informație în trupul nostru și duc mai departe aceste informații care zăpăcesc informația genetică a omului. Apoi se nasc copii corciți, cum spunea și părintele Arsenie Boca. Și acum s-au descoperit deja. Totul a pornit de la cazul unei femei din Statele Unite care a fost căsătorită cu un bărbat negru, a divorțat și după o perioadă destul de lungă, de 4-5 ani, s-a recăsătorit cu un alt și a născut un bărbat, un prunc metis, un negru. Și soțul a avut nedumerire, a crezut că l-a înșelat, că a avut relații cu fostul soț. S-au făcut testele genetice, era copilul lui total și a fost ca un caz așa de uimire, de mirare. S-au repetat lucrul ăsta și în Rusia și în Rusia au descoperit că e ceva foarte nou, știința academică încă pune sub semnul întrebării, că sămânța bărbătească intrată în trupul femeii dispare ca celulă vie, ca materie, dar rămâne ca informație cuantică. Și cu cât sunt mai multe, cu cât sunt mai diferite semințele de la bărbați diferiți, cu atât informația aceasta care se adună cumva în celula, în trupul femeii, influențează pruncul când se naște. De aceea acum sunt foarte multe avorturi spontane, mai ales în cazul femeilor care au dus o viață mai neliniștită înainte de căsătorie, au avut mai multe relații. Iar femeile care au avut acest fel de viață și ele au fost cumva nevinovate, acest comportament în care fetele schimbă ușor bărbații, în relația intimă, este tot de la confuzia minții. Este ceva care s-a moștenit de acasă, care a fost învățat de acasă. Când copila n-a fost crescută de tatăl ei, de părinții ei, când n-a fost iubită, ea confundă flacăra aceea care se aprinde în ochii unui băiat care o dorește, o confundă cu dragostea. Niciodată părinții ei n-au privit-o cu atenție și cu dragoste. Niciodată nu ți-a spus ce frumoasă ești sau ce dragă mi-e de tine. Orice semn de tandrețe pentru ea este ca o dovadă de iubire supremă și nu-i mai pasă de nimic. E ca alcoolicul care se repede la pahar tot ce aduce mângâiere. Așa se repede o fetiță care a fost chinuită în viața ei acasă, se repede în brațele băiatului. Băiatul este foarte drăguț, foarte tandru și foarte iubitor până când își împlinește dorința, după aceea dispare. Așa e făcut băiat. Asta este, fără Dumnezeu, așa funcționează un bărbat, nu? Și știința spune că dorința la bărbat, plăcerea la bărbat este a dorinței, nu a la femeie, este, durează și după împlinirea dorinței. Tot niște hormoni din ăștia, din capul nostru. Și atunci, când bărbatul părăsește sau nu mai privește cu aceeași dragoste, ea caută în altă parte și în altă parte. Aceste fete nu sunt desfrânate, ci sunt blestemate și caută iubirea. Sunt însetate de iubire și nu o găsesc nicăieri pentru că nu știu cum să o găsească. Nu au răbdare să fie cunoscute ca persoane, nu au răbdare să-l cunoască pe celălalt ca persoană. Să nu judecăm nimic din ce se întâmplă, ci să ne gândim ce să facem ca să ne vindecăm de confuzia asta a minții pe care am dobândit-o în familiile în care am crescut fără Dumnezeu. În familiile în care am crescut cu Dumnezeu, în care copilul este împărtășit și povestit la timp, ispita e la fel de puternică ca și la un copil care a crescut fără Dumnezeu, plăcerea de a face păcatul e la fel de mare, dar puterea persoanei de a spune nu este altăită pe puterea lui Dumnezeu și acela poate să biruiască ispita. Chiar dacă au căzut puțin sau își dorește foarte tare. Și poate să facă pentru că Dumnezeu poate.
Ce părere aveți despre problema confuză astăzi a chipurilor electronice?
N-am o părere definitivă și formată, dar se tot conturează de la o vreme. Chipurile sunt dorite de noi și am făcut rău de ele. Noi ne-am stricat viața, noi ne stricăm viața. Viața noastră este dăruită acestor chipuri înainte de venirea lor. Noi suntem dependenți de fel de fel de substanțe străine, străine binelui nostru. Dumnezeu n-a creat glutamatul cinic. Dumnezeu n-a creat vegeta. Dumnezeu n-a creat cele 17 sau 27 de euri pe care le mestecați cu atâta fervoare în guma de mestecat. Că după ce că arătăm ca niște rumegători, mai mâncăm și otrăvările alea și auziți argument, că altfel îmi miroase gura urât. Da. Ce soluție a găsit, nu? Și zice, dar nu-i reagă, e fără zahăr. Zahărul era cel mai dăunător lucru. Suntem dependenți de tot felul de substanțe. Mi-a arătat cineva speriat un ambalaj și spunea, uitați, maică, ne omoară, uitați aici codul de bare pe ambalaj. Mă, mamă, codul ăsta sunt niște linii desenate. Ce-o putea să-ți facă liniile astea desenate, chiar dacă ar însemna 666? Dar nu înseamnă. Te omoară ce în cutie. Citește ce scrie acolo, ascorbat de nu știu ce, mă iertați, nu știu cum se. Te doare mintea când cauți ce înseamnă e 350 și nu știu cât, cu tare și cu tare, care sunt consecințele negative și tu te temi de codul de bare. Ne temem de chip și ne ducem la tutingerie să cumpărăm țigări pe care scrie dăunează grav sănătății. Și cineva a povestea că acum au apărut diferite lozinci din astea pe țigări. Că pe unele pachete scrie că faci cancer, pe unele scrie că îți pierzi puterea bărbătească. Și că cineva a zis, dăm și un pachet de țigări, dar dăm din ăla cu cancer. Da. În această stare de confuzie, o să primim chipul sau o să ne speriem de chip, că ne împărțim în două, în speriat și în adorator. Nu? Trebuie să știm că noi avem nevoie de Dumnezeu. Avem nevoie să ne întoarcem la Dumnezeu și că atunci când avem pe Dumnezeu în noi, nimeni nu poate să ne facă nimic. Ne pot spăla creierul, ne pot scăpăm de responsabilitate, ne pot face orice, oricine poate să ne facă orice dacă se încordează în mușchi sau creează ceva sfințit și să-mi facă. Dar noi să fim cu inima la Dumnezeu. Este o sfântă care a fost amenințată în timpul torturii, o martiră, i s-a spus că, uite, o să te ducem la bordel. Și a zis, puteți să faceți asta, dar Dumnezeu știe inima mea. Deci, haideți să ne așezăm noi, creștini, să ne așezăm cu inima la Dumnezeu, Dumnezeu să ne știe inima și să ne încredem în El și să nu primim nimic contra lepădării de Hristos. Dar să nu credem că, așa cum a fost în Ucraina la un moment dat, o adevărată groază, în care oamenii nu mai mergeau la magazin să cumpere ceva, pentru că li se spusese că atunci când bagă mâna pe găurica aceea la casă, îi pune chipul, îi pune chipul pe mână. Deci să fim, așa, nu suntem la cheremul unor puteri vrăjmașe, fără nicio apărare. Noi suntem al lui Dumnezeu, dacă suntem, dar dacă ne lepădăm de El. Și lepădarea de Dumnezeu, spun părinții care ne îndeamnă să fim vigilenți împotriva acestor chipuri și acestor modalități de a ne invada libertatea și de a ne face rău, că sunt periculoase, nu e lucru simplu. Dar această putere a lor, vom ajunge să ne lepădăm de Hristos dacă trăim o viață străină, dacă acum ne înstrăinăm. Noi nu ne-am lepădat de Domnul, dar trăim înstrăinați de El. Deci ca să nu ajungem la lepădare, trebuie să facem cele două lucruri pe care le spunem în psalmul dinainte de împărtășanie. Paharul mântuirii voi lua și numele Domnului voi chema. Acestea două ne mai pot salva. Să ne ținem strâns în Sfânta Biserică, să nu ne despărțim, să nu părăsim Biserica. Vor veni lucruri smintitoare. Toate și toate cu un singur scop, să ne scoată din Biserică, să spunem, ăsta popă nu e bun, ăla episcop nu e bun, ăla patriarh nu e bun. Noi avem criterii după care să judecăm cum este preotul sau ierarhul pe care îl avem. Mărturisește crezul nostru ortodox. Sfânta Liturghie este aceea care a fost de la Sfinții noștri din totdeauna. Dacă modifica ceva, atunci zic că nu-i bun. Botezul e făcut după cuvântul Duhului Sfânt din cărțile sfinte ale noastre, din Sfânta Tradiție, când molisemnicul și liturghierul conțin cuvintele Duhului Sfânt. Părintele nu stă să se concentreze ce să spun acum, sau ce îi vine inspirația acum, ci se roagă cu rugăciunea Duhului Sfânt pusă în Cartea Sfântă. Să fim atenți, botezul e făcut din carte, așa cum zice Duhul Sfânt. Cununia e făcută din carte, cum zice Duhul Sfânt. La mormântare se citește de acolo. Și atunci acesta este ortodox, aceasta este biserica pe care porțile iadului nu o vor birui, acesta este locul în care eu mă întâlnesc cu Dumnezeu și Dumnezeu mă vindecă pe mine. Nimic să nu ne despartă de Sfânta Biserică, pentru că în afara bisericii ne mănâncă bau-bau. Restul vă spun, părinții, sunt mulți părinți care se pricep să vă spună despre chipuri, despre cum să ne apărăm, ce să facem, dar eu atâta vă rog, ca o mamaie, ca o bunică, nu vă despărțiți, nu vă acuzați, nu vă certați. Taina noastră acum este, noi trebuie să împlinim porunca lui Dumnezeu să ne iubim unii pe alții. Și dacă nu ne iubim nici ca soț și soție, nu? Vedeți cât e de greu. Să ne întoarcem la Dumnezeu și zicem, Doamne, dă-ne putere să ne iertăm unii pe alții, să ne iubim unii pe alții și să ne păzim credința, nimeni nu poate să ne ia. N-are cum să ne ia, la noi este sigură, e precisă. Așa arată o biserică. Poate că e în formă de baracă, poate că, dar Sfinții noștri sunt ăștia, noi știm cum îi cheamă. Noi știm cum ne împărtășim, știm cum ne spovedim. Poate să vină cineva să ne spună, scuzați-vă păcatele către platanul acela și zicem, dacă nu vrei să duci la spital, treci și strigă, că eu știu unde să mă spovedesc și cum să mă spovedesc. Știu cum se face dezlegarea, știu cum se postește, știu la ce sfânt mă rog. Nu vii tu să mă îndeze, mă rog la Sfântul Papa Ramba. Nu, că nu știu cine e. Dacă am auzit că a fost, nu, că a fost făcut sfânt, îl găsesc în calendar și atunci știu că este slujba la biserică. Suntem la adăpost dacă rămânem în biserică. Chiar dacă pătimim ceva, o să pătimim. N-am mai pătimit, în lume necazuri vom avea. Dar această viață nu e decât universitatea pe care o absolvim ca să ne ducem la viața veșnică, cea adevărată, cu mila lui Dumnezeu. Și acolo o să ne întrebe aceste două lucruri. Ai mai iubit? L-ai iubit pe aproapele? Ai iertat? Două lucruri ne cere Dumnezeu. Iartă și nu judeca. Aici să ne concentrăm puterile și nu să ne pună nimeni ce.
Noi, ca Sfântul Anastasie, să ne comportăm cu membru al familiei care suferă de schizofrenie. Rugăciunea știm că e esențială, mai ales când suntem departe de el. Dar când suntem lângă el, cum să fim, mai ales când cunoaștem unele dintre problemele și întrebările care le rămânăm, plus de câțiva ani este pe o altă cale de credință, lăsând ortodoxia.
Da. În primul rând, rugăciunea în taină, rugăciunea și binecuvântarea, apoi spovedania dumneavoastră foarte, foarte profundă, ca duhurile rele să nu-l ținie pe bolnav mai mult datorită păcatelor și slăbiciunilor noastre și să vă țineți de să-l ajutați să se țină de tratamentul chimic. În tratamentul chimic, bine, să căutați un medic credincios, un medic care nu-i dă un tratament care să-l desfințeze. Sunt tratament care să țină chimia creierului sub control Și vă rugați dumneavoastră dacă el a părășit. Sfânta Împărtășanie l-ar fi ajutat foarte mult. Eu am cunoscut bolnavi pe schizofrenie care veneau la biserică, rezistau la Sfânta Liturghie, se împărtășeau chiar dacă erau în delir. Da? După ce iar făceau tratamentul, iar numai rugăciunea vă va învăța cum să faceți să îndurați asta și să priviți problema lui ca pe problema dumneavoastră. Vă veți mântui și veți dobândi darul de la Dumnezeu îndurând această suferință, rugându-vă pentru el și iubindu-l. Nu-i răspundeți la provocări, pentru că nu sunt provocările lui, sunt provocări minții lui confuze. Și atunci ziceți, Doamne binecuvintează, Doamne miliește și iubite. Și în caz de ceva, apelați la forță ca să-l opriți de la rău, nu? Și la convingere ca să-și urmeze tratamentul. În general, un schizofrenic, după ce trece de 30 de ani, se poate liniști. Adică poate să ducă o viață liniștită, se poate bucura de viața lui, dacă e rânduială și ajutat de rugăciune și de Sfânta Împărtășanie. Orice boală psihică poate fi, dacă este acceptată de bolnav și familia îl ajută, îl poate ajuta pe bolnav să trăiască bine, să găsească un mod de a se bucura de viață. Dar când se răzvrătește, când nu face tratamentul, când nu este iubit, când este provocat sau nedreptățit, el se răzbună. Dar mai ales când nu vă șerțe iertare în fața lui Dumnezeu pentru ce ați făcut când era copil. În general, acești copii au trăit niște traume când au fost mici, au trăit niște drame. Spunea adineaur un copil că părinții nu se mai iubesc, sunt reci. La o fire sensibilă, conclinație către un dezechilibru psihic, aceasta poate să declanșeze o boală. Și suntem responsabili pentru asta. Și, sigur, poate că nu putem să ne iubim în continuare cu înflăcărarea de când eram îndrăgostiți, dar putem să cerem lui Dumnezeu iertare că n-am putut să îi asigurăm acestui copil iubirea de care avea nevoie și să cerem putere să-l protejăm.
Care credeți că este misiunea principală a unui doctor?
Așa, și acolo cu să vă rugați la Maicuța Domnului, să citiți mult pentru bolnavul de care vorbeați, Paraclisul Maicii Domnului, și pentru orice om care a plecat de la Ortodoxie la o altă confesiune, să vă rugați la Maicuța Domnului. Ei plânge pe toți cei care au plecat din biserică, îi iubește, ei au mirungere, au Duhul Sfânt și se vor întoarce, dacă noi o rugăm pe Maica Domnului. Părintele Teofil spune, sau părintele Asenie, Papacioc, că Maica Domnului plânge că nimeni nu-i cere să-i ajute. Da? Deci Maica Domnului ajută pe cei plecați, mai ales și pe cei care au plecat la alte credințe. Pentru că ea știe cât de mare e rătăcirea lor, că nu pricep care e lucrarea lui Dumnezeu cu omul, că Dumnezeu sfințește pe om. Deci care e misiunea creștină a doctorului?
Care credeți că e misiunea principală a doctorului creștin?
Da. Ca și a profesorului, dar și a doctorului, că astăzi am auzit la o școală undeva, este un profesor foarte bun și credincios, la o disciplină care nu de religie, altă disciplină. Și că oamenii din jur ar vrea să-l convingă să fie preot. Și eu mă gândeam că și nu vrea. Și eu mă gândeam că bun lucru face că nu vrea. Pentru că un profesor de matematică, de exemplu, sau de geografie credincios, este un apostol. Lucrează, are o misiune acolo de a arăta copilului că a fi credincios și a iubi nu este profesia maicilor și a preoților, ci este vocația creștinului, că bucuria de a fi credincios și de a fi cu Dumnezeu este valabilă și pentru voi și este o jertfă pe care o face. Medicul la fel, este un apostol pentru bolnav. Medicul slujește trupușorul omului care e templul Duhului Sfânt. Medicul este ca un slujitor la templu. Este ca un slujitor, cum e părintele slujitor în biserică, așa este chemat medicul să slujească bolnavul. Și eu vă felicit că aveți medici buni și facultate bună în Târgu Mureș și un spital deosebit unde oamenii vin și se întorc sănătoși, am cunoscut foarte mulți oameni care s-au întors sănătoși de la Târgu Mureș și cunosc o femeie care a venit să se spovedească și s-a întors la biserică după ce a fost operată de un medic care a spus: Doamna, hai să zicem Tatăl nostru, că fără Dumnezeu nu știu cum ne descurcăm. Și era un chirurg celebru. Deci nu va ține conferințe despre Dumnezeu, nu va face, dar prezenta unei icoane într-un cabinet, semnul crucii, o rugăciune înainte de operație grea, rugăciunea pentru bolnav, cum cunoște un medic, care cum intră bolnavul pe ușă, zice: Doamne, Tu ești vindecătorul, eu nu sunt decât slujitorul Tău, luminează-mă, dă-mi putere și pricepere să Te slujesc, făcându-l pe el sănătos. Această rugăciune în taină a medicului pentru bolnav îi dă și mai multă claritate a minții ca să vadă prin simptome care e boala și acea slujire specială a medicului care este medicul, că când e omul lui Dumnezeu, el vede bolnavul, nu boală. Nu există boală, există bolnav. Fiecare bolnav, chiar dacă are aceeași boală ca altul, e altfel bolnav. Or, misiunea medicului este să vadă bolnavul și să-l ajute pe om să se privească pe sine cu responsabilitate, să devină responsabil și el față de acest templu al Duhului Sfânt. Un medic are o putere extraordinară asupra omului și dacă puterea lui e altuită la puterea lui Dumnezeu, e un lucru minunat. Altfel, când te duci la oamenii și spui: dezbracă-te, te simți, când te dezbraci și, nu, uitați pe la maică, sunoană îmbrăcată și te dezbracă în fața doctorului deodată, e un obiect, nu e un... Când doctorul este delicat, când doctorul este, se apropie de trupul bolnavului ca de templu Duhului Sfânt, bolnavul este încurajat, bolnavul este întărit în neputința lui. Gândiți-vă la un director de școală, la un director de firmă, la un ambasador urcat pe targă. S-a dus toată demnitatea lui care stătea în funcție. Atunci se simte un obiect transportat. Când cel care îl transportă îl privește cu respect, când medicul care îl consultă îl privește ca pe Hristos prezent acolo în adâncul lui, omul deja își recapătă demnitatea și poate chiar să-și descopere adevărata demnitate, nu aceea de director, ci de aceea de a fi chipul lui Dumnezeu. Așa că, știți ce a fost?
Vorbiți-ne, vă rugăm, despre nevoia de om confuz de a împărtăși confuzia sa altora.
N-am înțeles.
În ce măsură un om confuz are nevoie să-și împărtășească
nedumerirea și confuzia altora? Păi da, cu cât suntem mai confuzi, cu atâta suntem mai guru, așa, nu? Cu cât avem mai multă confuzie în cap, cu atâta o predăm altora, cu mai multă vehemență și cu mai multă, face parte chiar din stare de confuzie. Un om care e luminat, un om sănătos, când spune ceva cuiva, zice: Doamne, ajută-mă să nu greșesc, Doamne, iartă-mă dacă am greșit. Îi spui omului și îi spui și îi spui, dar asta e părerea mea, tu ai să te gândești cum? Pe când cel care trăiește în confuzie spune, ăsta e adevărul, pentru că nu vede altă variantă. O minte confuză nu vede nimic valabil în celelalte minți. Și el trebuie să corecteze lumea întreagă. Uitați-vă la oamenii care ajung să fie adepții confesiunii sau sectei martorii lui Jehova. Se întâmplă ceva cu mintea lor. Dintr-un om care știa să zică bună ziua, e un om care se bagă pe gât o revistă și nu judecă decât ce scrie în revista aceea. Asta înseamnă că într-o minte confuză s-a făcut o mică luminiță și acea luminiță este confundată cu marea lumină. Deci aceasta este chiar un simptom al confuziei când insistăm, se duce și pe ceilalți în... Și este lucrarea vrăjmașului. El vrea să aibă adepți cât mai mult și deci nu e... Este o constatare înțeleaptă când descoperim asta. Cum să scăpăm? Dacă suntem mai puțin confuzi decât cel care vrea să mă învețe ceva, să rup la fugă și să nu mai intru în relație cu el, să nu-l ascult. Dacă eu sunt confuzul șef, atunci n-am nicio soluție. Nu știu să vă spun, dar știu că până la urmă Dumnezeu face ceva și ne împiedicăm, ne lovim, ne doare ceva și poate că ajungem să ne dumirim, dar de ce ai fi căzut când eram așa de deștept?
O altă întrebare. Apărițiile în ziare a așa numitelor măicuțe vindecătoare deranjează pe adevărații creștini. Ce se poate face pentru a nu mai fi defăimate adevărată de călugărițe, miresele lui Hristos?
Maică, nu fiți copii. Mi-a zis cineva lăcrămat așa că zice, maică, te-am văzut într-o revistă de aia acolo și scria, mama, o mie, dar nu se scria sub poza mea. Au luat-o de pe internet și au pus-o pe o poză. Și care e problema? Na. Doamne, binecuvintează, Doamne, iartă. Oameni cu mintea bolnavă și confuză, maică, trebuie să ne fie minte. De ce să vă indignați? Atât au putut ei să facă. Păi dacă vă consumați indignarea pe asta, ce să faceți cu propriile de păcate? Nu ne doare nicăieri, ne doare ce a făcut bietul om acela. Nu înțelegeți că este un om chinuit, nu? Când vezi un om că l-a călcat un camion, ce zici? Nu te miră de el. Că un om care ia poza mea de pe internet și zice că sunt vindecătoarea Omida, nu e un om călcat de tramvai. Cum să nu fie milă de el, nu? Să mă mai și supăr cu el după ce fie atât de amărât. Iar dacă dumneavoastră credeți că sunt Maica Omida, Dumnezeu să vă mântuiască, că eu nu sunt, nu? Ce să vă fac? N-am nicio... Să nu ne tulburăm, oameni buni, că cu așa puțin lucru ne bagă ăștia în iad. Dacă ne supărăm, dacă punem la... Dacă blestemăm, dacă ne răzbunăm, dacă vrem să ne facem dreptate. Dar nu merită să ne tulburăm, micuță. Pentru că oamenii sunt chiniți, au probleme, au... Să ne fie milă și să-i privim cu milă, cu drag, dacă ne ies în cale, nu? Că eu vă spun, Dumnezeu dă această milă către... Te întâlnești cu cineva pe stradă și te înjură. Păi nu mă cunoaște, nu i-am făcut nimic. De ce să mă supăr pe el? Nu? Păi e supărat. Sau e bolnav, sau e tulburat. Nu, îți dă Dumnezeu un răspuns în care să nu-l superi și mai tare. Odată un tânăr mi-a arătat rușinea pe stradă și era un ger afară și am zis, mamă, încheie de că sunt gheată cu ocul. Că-i frig, nu? Deci, dacă te gândești la om și nu te gândești la tine, că ce mi-a făcut mie, ce? Am mai văzut odată un cuc. Ce? Care e problema? Nu se întâmplă nimic. Nu. Dar el suferă, el e necăjit. Omul ăla care a făcut asta are o problemă, e confuz. Și noi vorbim despre cum să ieșim din confuzie. Doamne, miliește pe toți cei care mă bazopăresc, care mă vorbesc de rău, care îmi vor rău, care mă urăsc. Că așa ai dat o poruncă, ca să îi vin pe vrăjmași. De popor nu-i pupă, spun drept, dar zic, Doamne, miliește și ne cuvintează-i, nu? Și atâta pot să fac, atâta facem. Nu vă tulburați mai mult. Nici o mireasă a lui Hristos nu-și pierde demnitatea pentru că cineva îi face caricatură. Nu, mai pot. Nu. Ea să nu se facă caricatură, nu? Eu să nu fiu caricatura. Și atunci e, că acolo se durerea.
Da. O altă întrebare, o nelămurire de natură confesională. Cineva drag mi-a pus o întrebare și nu știu ce să-i răspund. Este catolică, viitorul tot este ortodox și nu știe unde să facă comunia religioasă. Deci mama ei nu o lasă, soțul nu vrea să treacă la mistorici.
Să nu te baci. Să te rogi și să zici Dumnezeu să te lumineze, nu te sfătuiesc. Pentru că oricât ar fi de mare iubirea și oricât ar fi oamenii aceștia de liber, și ar făgădui unul altuia respectarea libertății celuilalt, vor fi discuții. Vor fi, și gândiți-vă, toți avem necazuri în familie și vor fi necazuri. Dumnezeu să-i întărească și pe ea și pe el, să-și trăiască necazurile pe care și le fac singuri, să-și rezolve problema și să le dăruiască puterea de a avea o familie fericită chiar și în aceste condiții. Dar nu le spunem unde să facă nunta, că noi ce să le spunem? Nunta nu poate să fie făcută decât la biserică. Comunia nu poate fi decât la biserică, pentru că biserică e biserica ortodoxă. Ce așteptări să aibă de la noi, nu? Cum o pot să spună că e valabilă și cealaltă? Pentru un catolic e valabilă, pentru un ortodox nu este valabilă, nu? Și noi nu avem cum să facem, cum să facem compromis eu ca ortodox, să-i spun las că e bine și așa, nu? Eu n-am cum să-l judec pe un catolic, s-a născut așa, își iubește credința foarte bine, minunat.
Dar eu cum să-i spun, lasă, fă ca el. Nu putem, nu? Noi știm una și bună. Asta e biserica, asta e crezul, nu pot să schimb nimic la crez. Asta e cununia, la noi cununia înseamnă, e altfel decât la voi, nu? E altceva, noi primim o putere, acolo ești făcut împărat, împărăteasă, primești o putere, nu putem să schimbăm. Și a fi deschis către alte credințe, a fi înțelegător cu cei de alte credințe, este poruncă de la Dumnezeu. Noi trebuie să iubim pe toți oamenii. Noi trebuie să iubim, dar trebuie să rămânem ortodoxi. Deci le respectăm credința, dar nu ne ducem la ei. Zicea cineva, zice, maică, dar m-am dus și eu așa și la baptiști, și la catolici, și la penticostali, să văd cum e. E rău? Și deci, dacă o femeie care stă la etajul 7 i-ar spune soțului, știi, bărbate, m-am dus pe ăla la parter, m-am dus la unul la etajul 2, să văd cum e. Păi ce asta? Când te-ai dus tu la... Nu? Când te-ai dus la catolici? Duminică, când era, te ghea la tine, până n-ai fugit de acasă, da? De curiozitate. Dumnezeu e mai bun decât soțul și te primește înapoi. Dar nu e lucru curat, maică. Pentru că noi, dacă nu avem ce ne dorește inima în ortodoxie, este pentru că nu facem. Nu? Noi nu avem, nu avem rău, dar să facem ce ne cere Dumnezeu. Așa că nu te băga rugăciune și zici, Doamne, luminează, dă-i putere, dă-i har să-și asume răspunderea, pentru că e ușor să faci un lucru, dar e greu să-ți asumi consecințele alegerilor pe care ai făcut-o. Noi alegem și noi tragem consecințele. Aceasta trebuie să afli copiii de mici. Nu-i spune nu sări din pat pentru că o să te doară, ci să-i spui dacă stai, s-ar putea să cazi și o să te doară. Tu răspunzi, nu? Și el devine responsabil.
Hai că, Silvana, vă mulțumim. Cum acestea au fost întrebările, vă mulțumim pentru acest timp de împărtășire spirituală. Pentru cei dintre dumneavoastră care doriți să o aveți pe Maica Silvana așa, un mediu virtual, așa prezentă la dumneavoastră case, există un CD editat de Radio Reîntregirea, cu una din conferințele Maicii. Am înțeles de la părintele Sabin Vodă de la Vreulă că urmează pe astăzi și alte CD-uri. Acesta este un CD cu o înregistrare a unei conferințe cu titlul Bucurie, Iertare și Dragoste. Îl găsiți la Pangar. De asemenea, știu că mulți dintre noastre mi-ați mai solicitat acest catehism, Fiul este Dumnezeu, la momentul la care a fost lansat, mulți dintre noastre n-ați mai ajuns să-l cumpărați. De asemenea, îl găsiți la Pangar, la Lumânări. Acesta este 20 de lei, CD-ul este 10 lei. Vă mulțumim și dumneavoastră pentru că ați ales să fiți împreună cu noi și că ne bucurăm de această, de acest timp de împărtășire sufletească, de convorbiri duhovnicești cu Dumnezeu și despre Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți și să ne ajute să ne folosim. Pentru că, la urma urmei, finalitatea acestei întâlniri este folosul nostru sufletesc în viața
noastră.
Luminează-te, luminează-te, noule Ierusalime, cu slava Domnului, peste tine a strălucit salt, acum și te bucură Sioane, iar tu, curajul născătoare lui Dumnezeu, veselește-te în fungierea celui născut al tău, mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în veci vecilor, amin. Pentru rugăciunile Sfinților, Sfântului nostru, Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi.
Amin. Eu nu pot să-mi Thank you.